ord som krisehåndtering og krisepsykiatri blitt dagligtallet.
Men hva ligger egentlig i disse begrepene, og hva gjør en krisepsykiater? Og vi har fått Are Holen på tråden, har vi det?
Ja.
Og for mange år siden skrev du en doktorgradsarbeid om Alexander Kielland-ulykken. Det var vel den første store krisen eller katastrofen av den type, var det det?
Nei, det var ikke den første, men det var en av de første store katastrofene som ble studert her i landet, og som har blitt gjenstand for mye oppmerksomhet utenfor landets grenser også.
Og det jeg husker fra den undersøkelsen din, det ble jo et doktorgradsarbeid, det var at du fulgte opp de personene som overlevde 10 år etter. Og hva var det som slo deg med disse som hadde overlevd? Altså, hva var ettervirkningen etter 10 år?
Ja, det delte seg jo inn i flere grupper, hvorav noen var ganske hardt belastet, noen var lettere belastet, og noen over halvparten hadde ikke noen problemer eller besvær i ettertid i det hele tatt. Og det er jo da et mønster som gjentar seg med litt variasjonen fra den ene ulykken til den andre, og at man nå i dag er veldig bevisst at det å være med på sånne sterke hendelser, det har konsekvenser som vi ikke er interessert i at skal få lov til å spille seg alt for fritt ut.
Ja, så når vi hører da etter den katastrofen som har vært nå, så hører vi jo krisehåndtering, krisepsykiatri, så kommer det ut ifra denne fagforståelsen?
Ja. Det gjør det, og også ligger det jo i samfunnet at man har mer forventning om at folk skal ha det bra, både i forhold til kroppslig sykdom, men også i forhold til psykiske belastninger, og man derfor synes også det er riktig å prioritere innsatser på dette området mer enn hva man kanskje synes for 50 eller 100 år siden.
Are Holen, kan man si sånn med enkle ord, hva er krisepsykiatri?
Det er jo en del av psykiatrien som har spesialisert seg på å følge opp de reaksjoner folk har på sterke hendelser, enten de nå er forårsaket av ulykker, katastrofer som ikke er en del av det man har med seg fra barndom, ungdom og personlighet, eller det mer er livskriser som mer er knyttet sammen med hvem man er og hvordan man velger og hvordan man innretter seg.
Hvordan oppstod faget liksom?
Ja, det er en lengre historie her i Norge. Det er vel riktig å si at de første studiene av denne art var folk som hadde vært i konsentrasjonsleire i Tyskland efter siste verdenskrig. Dernest var det en studierekke som tok for seg krigsseilere som også hadde vært med i krigen. Og i kjølvannet av dette så begynte da katastrofpsykiatrien, som på en måte er tredje generasjon av denne typen studier av sterke hendelser, og som da kom sammen med en mer internasjonal bølge som rettet søkelyset mot de samme tingene, og som gjorde at dette ble ikke bare en nasjonal sak, men en mer internasjonal sak.
Når du som krisepsykiater, altså psykiater, da, skal intervenere i en sånn krise, hva gjør du da?
Ja, det er jo flere ting man gjør. Det, i forhold til de som er overlevende og etterlatte, så er det jo i anledning til at det man bærer på inni seg kan komme til uttrykk, at de beslutninger og overveielser som de har kan bli delt. Og dette er jo ikke del av da en terapi eller noe sånt. Det er mer en faglig medmenneskelighet og en humanistisk innsats for de som er berørte av denne hendelsen. Hvis det skal bli snakk om terapi og timer og den slags på mer ordinær måte, så er det ofte lenger ute i forløpet at det kan oppstå behov for det.
Men altså sånn fagfelt, når man da har snakket med masse mennesker og samlet erfaringer, hva er de typiske sånne kort, altså hva er de typiske reaksjonene i krisa?
Litt ettersom hva man har vært utsatt for. Hvis man har vært truet på sitt eget liv, så det gjerne bilder som kommer sterkt tilbake av de mest dramatiske øyeblikkene, og som skaper en slags uro og angst inni en, og som kan være såpass sterke at de kan forstyrre den vanlige tilpasningen i hverdagslivet. Hvis man har mistet en person, så det jo da andre aspekter som kommer inn, nemlig sorgen og bearbeidelsen av det at man har mistet en nærstående. Og jo mer nærstående vedkommende jo sterkere blir ofte reaksjonene.
Men vi hørte jo nå fra noen av de som reiste fra katastrofeområdene i den katastrofen vi har vært igjennom nå, at de følte skyld i forhold til at de hadde reist fra området, altså de syntes de skulle ha blitt igjen. Det et vanlig fenomen?
Det ikke uvanlig at folk får skyldkriser som følge av sine handlinger i de dramatiske øyeblikkene, eller hvordan de handler etterpå. Det ligger vel inne at man føler at man sviker de som potensielt kunne hjelpe en, og da blir man på en måte ansvarlig for andre mennesker, enten liv, død eller påførte lidelser som følge av ens egne beslutninger, og det kan være tungt å bære. På den andre siden så tror jeg jo at det var riktig i dette tilfellet å komme seg ut av katastrofeområdet og hjem så fort som mulig, for det jo andre her som tar seg av mye av etterarbeidet, så ikke den enkelte på en måte behøver å bære, kjenne at man skal bære skylden for det.
Ja, du var også involvert i denne tsunamikatastrofen.
Ja, jeg var i både Phuket og i Bangkok som det siste, der var det jo ikke noe tsunami, men det jo hovedstaden hvor også den norske ambassaden ligger, og jeg var da knyttet til det arbeidet som de var involvert i. Så jeg hadde førstehåndskontakt både med overlevende, etterlatte, folk som hadde reist ned og skulle støtte de som hadde vært der i perioden, og annet helsepersonell som jobbet med dem, og også ambassadepersonell som skulle håndtere forskjellige sider av dette.
Mm. Slik at din rolle blir rådgivende, og det ikke...
Ja, den var mange ting. Jeg var, først og fremst var jeg der for å være tilgjengelig for de som måtte ha et ønske om å snakke om sine erfaringer og drøfte sine erfaringer. Og dernest så var man jo rådgiver i visse sammenhenger og fungerte som beslutningsstøtte i andre sammenhenger.
Mm. Nei, fordi altså spørsmålet hvordan man da går frem både på individplan og som i gruppe altså.
Ja.
Og der har du altså, eller faget ditt da, har som både direkte behandling og rådgivning da.
Ja, nei, fordi katastrofpsykiatri har et individuelt aspekt, hvordan hjelpe den enkelte som berørt av dette, men har jo også et samfunnsaspekt, hvordan bidra til at de samfunnsinstanser som trekkes inn for å hjelpe til, hvordan de kan fungere best mulig, og der det behov for mange typer ekspertise, hvor katastrofpsykiatrien kan bidra noe når det gjelder de mer psykosociale overveielsene.
Nettopp. Nei, fordi etterpå så har det jo vært mye beskyldninger hit og dit, og det vel også naturlig kanskje, men kan et samfunn være forberedt på sånne ting?
Det ligger jo en katastrofe at man ikke akkurat forberedt på den hendelsen. Og dette skjer da attpåtil i julen, og det skjer på den andre siden av jorden. Og jeg synes nok at mye av den kritikken som har kommet frem, den litt perspektivløs. Den stiller krav om oversikt og innsikt i hvor den enkelte borger befinner seg til enhver tid på en måte som ville innebære et samfunn som jeg tror vi I neste omgang alldeles ikke ville vite av. Så jeg synes det mye her som overdrevet og alldeles ikke så heldig.
Mm. Men Are Holen, du var vel også, så vidt jeg husker, innom World Trade Center, altså de menneskene som hadde jobbet eller hadde tilknytning til den katastrofen?
Ja da, jeg har vært koblet lettere og mer involvert I flere hendelser. Jeg var også nede I Japan I forbindelse med jordskjelvet I Kobe. Jeg var I New York, ble kallet I New York etter hendelsene 11. september, og da hadde jeg ansvar for en gruppe personer på cirka 80, og av de 80 så var det da 30 som valgte å bruke disse tjenester. De øvrige de fant ut at de ikke trengte det, og jeg fulgte dem da over en viss tid, hadde en og flere samtaler under med de berørte der og traff dem igjen en tid senere, så over et halvt års tid så fulgte jeg dem da både på nærhet og på distanse over flere anledninger.
Ikke det også en sånn myte som har vokst frem dette her, at hvis man får krisepsykiatri I akuttfasen, så begynner man å snakke om at man har gått I gang med bearbeidingen ganske raskt, altså det er vel ikke noe som dere som fagfelt tror på?
Altså, alle reagerer jo efter en sterk hendelse, og de reaksjonene som folk viser I første runde, de normale reaksjoner på uvanlige hendelser. Mm. Men så vil jo dette da skake folk på ulike vis, og folk har ulike ting med seg I sin livsryggsekk, og dette kan, den hendelsen som da har vært av katastrofal art I nåtid, den kan jo sette I gang ting som med på å rive ned ting som har vært under neddrivning ved andre forhold I livet, og dermed så kan det da I sum bli en rammet person som ikke ville blitt slik hvis ikke katastrofen hadde hendt, men som allikevel også hadde momentet med seg før, og de vil jo selvfølgelig trenge hjelp, og de har også lettere for å ta til seg den hjelpen de får, fordi de I utgangspunktet ikke syke av en vanlig, hva skal vi si, psykosocial indre utvikling, men av påførte hendelser utenifra.
Hvor mange ganger det vanlig å ha en sånn individuell samtale?
Ja, 1-3 ganger, eller 2 ganger bør man I grunn ser det ut til. Man bør snakke med en person minst 2 ganger, og på 3 samtaler så de fleste klare. Et lite antall har behov for noen flere ganger, opp til 5-6. Og det mer enn det, så får det gjerne mer preg av vanlig psykoterapeutisk prosess og samtaleform.
Du har jo også vært faglig leder I AKEM I mange år, og der har dere erfaring med vanlige kriser over tid, for der har man jobbet med 10.000-vis av mennesker. Har du noen erfaring med dette med AKEM-meditasjon gjennom mer vanlige kriser?
Ja, det rører jo borti, altså AKEM-meditasjon virker jo der hvor folk og man inne I en krisesituasjon, så vil den gjerne komme til overflaten. Noen har lagt lokk på en krise langt tilbake, tap av en sønn eller en truende livssituasjon og sånn, og dette lokket, det selvfølgelig, fordi det borte av bevissten, så det ikke selvfølgelig at det også ikke påvirker livet og beslutningen og hvordan man har det I hverdagen, selv om man ikke tenker på det. Så noen ganger så ligger da sånne litt uferdige erfaringer under, og hvis man da mediterer regelmessig over tid, så kan de etter hvert da aktualiseres, så man kommer mer I kontakt med det og kan gjøre om på noen av de uferdige valgene og gjøre de mer avsluttede lengre frem. Mm. Så sånn sett så er meditasjon noe som hjelper en til å avslutte uferdige rester man har I seg, selv om det jo da I hovedsak en aktivitet som ikke å regne som terapi, men mer som de alminnelige forhold som folk kan gjøre som privat og personlig mentalhygiene.
Men meditasjon jo neppe noe du bruker I akuttfasen I en katastrofesammenheng?
Nei, det det helt riktig. Jeg bruker ikke meditasjon I katastrofearbeid overhovedet. Det noe som jeg synes at folk skal velge på et fritt og uavhengig og nøytralt grunnlag. Ja. Så det mer de traumeorienterte samtalene og rådgivningen som det jeg tar med meg når jeg går inn I en akutt eller subakutt krise-katastrofsituasjon. Mm.
Dette med hvem som gjør det, altså, man har liksom litt følelsen når man følger med på TV at det går litt inflasjon I dette med hvem som kaller seg krise, manager liksom, altså at det kan være veldig mange forskjellige typer mennesker så, og jeg vet ikke, dette hva slags faglighet trengs?
Ja, det jo en appell til mange om å være den store hjelper og I krisesituasjonen det kanskje lettere å kjenne seg som den store redder enn en del andre steder, så en del mennesker trekkes jo til dette nettopp av slike grunner dessuten så det jo ofte store katastrofer og ulykker, de mediefokusert og det har en tendens til å gi hendelsene et eget særpreg. Men for de som har jobbet lenge I dette feltet, så man vel stort sett ikke så opptatt av de aspektene, og mer opptatt av å gi folk hjelp til selvhjelp. Det det katastrofpsykiatri I hovedsak dreier seg om, at folk får anledning til å... De ser ikke på seg selv som syke I utgangspunktet, og de ikke heller nødvendigvis det, og får hjelp til å komme, få hjulet opp av grøfta og komme tilbake der hvor de fungerte tidligere, og sånn at livet kan gå videre. Og det den typen hjelp til selvhjelp vi opptatt av å gi gjennom nærvær og samtaler og støtte og til en viss grad rådgivning.
Det var vel egentlig en god avslutning. Da sier vi tusen takk til deg, Are Holen.